Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. No 26. juļa līdz 5. augustam poligonā Mežaine Kuldīgas novadā notiks Jansardzes centra organizēto valsts aizsardzības mocēbu nometņa 11. klašu skolānim un 2. vai 3. kursa audziekņam no profesionālajiem izglītības īstodiem. Kopumā plānots, ka nometnī pīzadaļāsīs ap 70 skolānim, kuri nav jaunoki par 17 godim. Daļēba nometnī ir brēproteiga un bez mokses. Līdzīgi, kā aizvadētajos nometņos daļēbniekiem būs īspēja pilnveidot un nostiprinot praktiskos īmeņus, kuras apgūtas mocēbu goda laikā valsts aizsardzības mocēbas nodarbībos. Valsts aizsardzības mocēbas mierkis veicinot pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī sniegt īspēju apgūt militāros pamatīmeņus un prasmes veidojot pilsoniski atbildīgus un Latvijai lojālus pilsoņus, kas ir vitāli svarīgi visaptvarošas valsts aizsardzības kontekstā. Ceturtajā augustā pulkstens 15. Rāzeknes centrālo bibliotēkā aicinājis tikšanos ar rakstnieku Andri Kalnozolu. Pasaukums taps Valsts kultūra kapitāla fonda projektā Vords autors lasētojas turpinojums, kura galvenais mierkis popularizēt originālu literatūru un nodrošināt literāro pasaukumu pieejamību plašokai sabiedrībai Rāzeknes pilsētā un reģionā. Andris Kalnozols ir rakstnieks, dramaturgs, režisors un aktieris, ieguvis bakalaura un magistra grādu Latvijas kultūras akadēmijā. Pasaukums notiks 3. stovā un nieja bez mokses. Aicinoti visi interesanti un tikšanos laikā būs īspēja uzzinot vairāk par rakstnieku un uzdot sev interesējošos jautājumus. Juļī pulkstens 17. Baltinavā Ontanai Aņas parkā aicinojas zupas vorēšanas meistarklase pie saimnīcas Annes. Meistari klasi vadās saimnīca no brīžu cīma. Iepriekšējā pīzateikšanos zvonot pa telefonu 2544-00-49. Būs īspēja bez mokses apgūt īmaņas īpaši garšēgas zupas vorēšanā, pazelustāties Baltinavas kapolas mūzikas pavadījumā un izbaudāt vokālo ansambļa naktsvijolis snīgumu, kā arī pīzadaļāties saimnīcas Annas rekotajos aktivitātos.
Laika ziņas.
Dīna Latvijā būs lielokoties mokuņainā un daudz vītļējis. Nu reit atsevišķos rajonos, bet piespuždīņī valsts austrumos gaidamas stipras lietus gozis pārkjunc un krūsā. Lāns lēdz mārans dienvada austrumu, dienvada viejas izagrīsīs no dienvada rītumiem un gaisa temperatūra būs plus 18, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.